siste møte for meg i denne omgang. Jeg har stanset for en tekst i Matteus, det 9. kapittelet der. Jeg våget meg på en overskrift over den. Det gjorde Gud. Dette kjente og salige ordet som står i Romerne 8, vet du. Om loven som var maktesløs på grunn av kjødet. Den kunne ikke gjøre oss slik som vi skulle være. Der sto den hjelpeløs. Men så står det videre. Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Det er godt. Alt det jeg ikke fikk til, ja, det går dypere enn så. Alt det jeg er, og i det hele tatt, totalt under lovens dom, med alt mitt, manglende alt det jeg måtte ha for Gud, det er jo mitt utgangspunkt som menneske. Og så får lov til å høre det ordet, det gjorde Gud. Han gjorde det for meg, vet du. Jeg skal lese den teksten, som sagt, fra Matteus 9, og fra det 9. verset i Jesu navn. Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden, og han sa til ham, følg meg, og han sto opp og fulgte ham. Vi sang jo akkurat den sangen, nesten kristen, men kom aldri over streken og ble det. Slik var det altså ikke med Matteus her. Om Jesus sa, følg meg, så reiste han seg med det samme, og så fulgte han ham. Det er vel han som har skrevet dette Matteus evangelium om. Og det skjedde da han satt til bords i hans hus. Se, da kom mange tollere og syndere og satt til bords med Jesus og hans disipler. Da fariseerne så det, sa de til hans disipler, hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sa han, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Og la oss igjen få minne hverandre om hva slags folk Jesus kom for. For det er nemlig så snart å glemme og så begynne å strebe etter å bli slike som Jesus ikke kom for. Vi skal liksom bli noe annet, og så tenker vi at det skal bedre vår situasjon innenfor Gud. Men Jesus kom ikke for dem som kunne forbedre sin situasjon. For han visste at det er håpløst for et menneske å bli rettferdig for Gud. Det var det for til selv. Så vi blir slike som han ikke kom for, nemlig de rettferdige som han taler om her. Ikke fordi det fantes noe slike, men altså vi føres inn i et bedrag at vi kan komme til å tro at vi er det. Slik som fariseerne var det, for eksempel. Men så kan du spørre da, men vil ikke Gud at vi skal være rettskaffende og ordentlige mennesker? Har Jesus noe slags behag i den synd som synderen forøver også? Skulle han ha det? Glad i oss fordi vi er syndere? Nei, langt ifra. Det er jo ikke det. På skolen i min tid så sang vi jo gjerne denne sangen, vet du, Gud vil jeg skal være et solskinsbarn. Kan skjønne Gud vil det, men har du noen gang prøvd å få det til? Ja, jeg, og det gikk dårlig. Det gikk veldig dårlig. Og der er vi altså ved kjernen. Det er et himmelvidt gap mellom hva Gud vil vi skal være, og hva vi makter av det, eller faktisk er. Det er et hav imellom. Hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere, spør disse menneskene, som da mente seg selv å være rettferdige for Gud? Hvor var de nå var blitt og hadde gitt seg over til? Det kunne de altså på ingen måte forstå. Her strever jo vi hele livet vårt. Han setter seg ikke ned med oss. Han anerkjenner ikke oss. Men han går til disse synderne og tollerne, og så sitter han der og spiser sammen med dem, og det er et godt lag. De kunne ikke forstå det. Selvsagt kunne de ikke det. Og det er mange iblant oss i dag som ikke forstår det. Man skulle jo være her blant oss. Vi kristne som har vært kristne hele livet vårt og arbeidet for misjonen og så videre. Man burde jo være her. Hvis han er her, hvis han er midt i kristenflokken, hvis han er midt i menigheten, så er han der i tilfelle fordi de erkjenner at de er syndere, som trenger en frelser. Det er ikke noen annen grunn til at Jesus er der. Man kan ikke få gjort noe der hvor det ikke er slik erkjennelse i hjertet. De kunne ikke forstå det på noen måte, altså, at en som skulle være utsendt av Gud, hadde med slike syndere å gjøre. Og til og med delte måltid med dem. Det betydde noe helt spesielt i Israel, å dele måltid med noen. Da anerkjente du dem, liksom. Da var du en av dem. Nei, dette skapte tvert imot en rein og skjær forargelse i deres indre, altså. Det var lovens folk, dette, vet du, og den eneste Gud de kjente, det var han som åpenbarte seg i loven. Den som gjør dette, med andre ord, den som er rettferdig, skal leve, men synderen, den som ikke gjør dette, han skal dø. Det er jo lovens tale. Det var også den sanne Guds ord for dem, og er det jo også. Loven taler jo sånn, og loven er av Gud. Og her kommer altså en utsendt fra ham, og han har lag med synderen. Du kan vite de undro seg hans selskap og vitnesbyrd. Han kunne ikke de ha med å gjøre. Men du, undrer du deg noensinne over dette? Eller er det blitt en selvfølgelighet dette her også, at Gud har med deg å gjøre? Er det rimelig? At den hellige Gud har med deg å gjøre? Deler måltid med deg? For det er jo det han gjør. Han innbyr deg enda til å komme ved et nadvern, ikke sant? Nei, når jeg ser på meg selv, da må jeg bare si du forunderlig Gud. Er det virkelig sant? Kan du have meg kjærhet så heslig jeg er, skriver Per Nordsletten i en av disse kjente sangene i sangboka. Han undrer seg over det, og så svares det også på det. Ja, ditt ord sier så, at jeg nåde skal få, at min synd i hukommes ei mer. Ja, det er virkelig sant, og så alt i meg roper nei. Det er altså ikke mine følelser og min fornuft som har det endelige ordet her, men det er Guds ord. Hva sier det? Det er det som er høyesterett i denne saken mellom meg og Gud, vet du. Hva sier han? Da betyr det ikke noe hva jeg tenker, hva jeg føler, hva jeg synes er rimelig. Det betyr ingenting. En som betyr noe hva Guds ord faktisk sier. Hvorfor eter deres mester sammen med toller og syndere? Ja, svarer du på det, du som er her i dag. Hvorfor gjør han det? Vi skal høre hva Jesus svarer. Det er jo det som betyr noe her, ikke sant? Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Varmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Hørte du hva Jesus blant annet sa her, som vi kanskje ikke legger så merke til med det samme? Det er ikke de friske som trenger til lege, sier han. Og da sier han jo med andre ord hva han er. Han er legen. Han er den som leger det falne mennesket, altså han er den som gjenoppretter det hele. Jesus var kommet for dem som trengte frelse, for dem som ikke kunne hjelpe seg selv ut av sin situasjon, men satt altså fanget i det. Og dette altså gjentatt synd, har du vært borti det? At du faller igjen i det som du har falt i så mange ganger før? Ja, men det burde da vel være bedre med meg nå, etter så mange år som kristen. Jeg skulle vel ha overvunnet dette hvis det var rett med meg, ikke sant? Og så faller jeg faktisk i det nå igjen. Kjenner du til det? Dette gjelder alle mennesker, men det er ikke alle som ser det og har ondt av det som Jesus taler om her. De som har ondt, og at det er sånn. For de tror selv å eie noen rettferdighet altså. Hvis du tenker annerledes om det, så prøv å gjøre det som Guds ord krever av deg. Gå virkelig inn for det og gjør det fullt og helt, uten noe slingring. Så skal du snart oppdage hvem du er, ikke sant? Ut fra du som sitter her og kaller deg ved Guds navn, at du har vært der. Opplev det. Vær alltid tålmodig, vær alltid snill, vær alltid god. Gjør alltid det rette. Be for dine fiender, velsign dem som forbanner deg, og så videre og så videre. Gjør det! Så skal du gjøre en erfaring. Det største mørket et menneske kan komme i, at det tror det holder mål for Gud. Her brukes alle slags prøver å komme utenom, liksom. Jeg er da bare et vanlig menneske. Jeg gjør da ikke noe spesielt galt, og så videre. Jeg gjør så godt jeg kan, og masse sånne ting. Det holder ikke det, vet du. Skal du ha med Gud å gjøre, så må du være fullkommen. Fullkomment hellig, fullkomment rein. Uten noe lyte. Hvor havner jeg da? Om ikke en tar på seg min sak og viser denne barmhjertighet som Jesus taler om her, så ender jeg jo i fortapelsen, i helvete, under Guds dom. Står i Bibelen ennå det. Altså denne tanken at det finnes stoff i meg faktisk. Så hvis jeg bare får noen hjelp, så skal jeg klare det. Og det er jo det som ligger til grunn, mer og mindre bevisst, i mye av disse bønner du kan høre i den kristne forsamling, om at Gud gir meg kraft. Gud gir meg styrke. Gud hjelper meg hele veien. Så hvis bare Gud kunne gripe inn, så skulle han liksom få denne orden på meg da, at jeg selv kunne overvinne. Her hører du hva frelsen er for noen ting, for det har jeg opplevd personlig, og opplever igjen dag etter dag. Dere har fått det i Kristus. Alt det jeg ikke har, det har jeg fått i Kristus. Det er det Gud har tatt imot. I mitt sted. Han er altså menneskehetens representant. Han stiger inn i helligdommen med sitt blod. Og så er det ingen annen adgang for oss inn i denne helligdommen enn det blodet som er lagt på alteret i himmelen. Det er fullgod betaling. Noen annen frelse finnes ikke. Det er ikke det at jeg kommer i orden, som denne presten Olav Valen Senstad skriver så fint i en av sine bøker. Han var jo borte i kristensfolket selvfølgelig som prest, hele veien. Og så sier han, de ber om kraft, de ber om styrke. Men hva er det de trenger? Hva er det de trenger å innse at de har behov for? Det er fred med Gud. I god samvittighet. Det kan bare skje ved at man får øye på Kristi blod, som renser oss fra all synd. Det er det jeg trenger, fred med Gud. Derfor så sier også Jesus i Lukas 12, vers 1, ta dere først og fremst i vare, for fariseerne sur deg som er hykleriet, som stod jo i den 1930-oversettelsen av Bibelen, altså en eldre oversettelse. Der står det først og fremst. Ta dere først og fremst i vare for dette altså, hykleriet. Det er borte nå i de nye oversettelsene. Du kan jo undre deg på hvorfor, ikke sant? Hykleri, hva er det for noe? Det er skuespill. Det ordet som er brukt i grunnteksten for hykleri, det er det samme som er brukt for skuespill, og da skjønner du hva det er. At du spiller noe i det ytre som du ikke er i ditt indre. Du kan se på gode skuespillere på teatret, for eksempel. Når de skal spille en viktig rolle, hva er det så om å gjøre for dem? Jo, det er å leve seg så til de grader inn i den rollen at de nærmest blir den personen. Men de er jo ikke det. Bare spiller han. Sånn kan vi også bli som kristne. Vi lærer oss å spille den rollen. Men er vi det? Ja, da må du få blikket løftet bort fra deg selv, vet du, og så opp til ham. Som er din kristendom. Hykleri, skuespill, altså, fremstiller seg selv som noe man ikke er. Han advarte sterkt imot det. For når et menneske går inn for det, å være from og åndelig, som vi gjerne kaller det, det vil si kristelig, for å bruke et ord som vi er kanskje mer vant med, så ender det i totalt mørke, som vi ser hos fariserne her. De så ikke hvem Jesus var, på grunn av den stilling de var i, åndelig, kunne de ikke kjenne han igjen. De gikk jo nettopp alvorlig inn for å innrette sitt liv etter Guds ord, disse menneskene. Guds ord og vilje, det var nummer én for dem. Og du ser hvordan det endte, fullstendig fremmede for Herren. Da han åpenbarte seg midt iblant dem. Det er jo det den døpende Johannes sier til dem også, midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Ja, men de burde da vel kjenne ham. Nei, de gjorde ikke det. Og endte derfor opp som forfølgere, står det, av den sanne. Da han åpenbart seg som menneske her i verden, så forfulgte de ham. Det er jo underlig at det å ville innrette sitt liv etter Guds vilje skal ende i fiendskap mot Gud. Det tenker vi jo ikke. Men der hvor loven, altså budet, blir levende, der åpenbares det at du og Gud er slett ikke like. Han er hellig, rettferdig og opphøyd. Du er en fattig, hjelpeløs synder på vei mot daggrunn. For du blir aldri slik som du ser i lovens speil at du skal være. Denne presten jeg nevnte, Olav Vang Senstad, han beskriver jo dette her. Jeg står foran speilet, sier han. Har på meg slips, så tenker jeg at det bildet jeg ser i speilet, det er helt nøyaktig meg. Inntil jeg skal begynne å gjøre noe foran dette speilet, knytte slipset, så er jo alt motsatt i speilet. Sånn er det også i lovens speil. Vi ser det, og så tenker vi at ja, det skal vi gjøre. Og så begynner du å gjøre det, og så ser du at du er helt vrangsnudd i forhold til det. Får du ikke til. Og så blir du harm på Gud. Legger på deg denne tunge børa. Begrenser livsutfoldelsen din, som du ser. Og opplever det altså. Det har det også vært hensikten med loven fra den ble innsatt i Israel, forstår du. Og like til i dag. Romerne 5:20 og Romerne 3:20 leser vi. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Skulle ikke loven komme til for at vi skulle leve rettferdig da? Bli rettferdig? Nei, kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Det var en gammel en som kom fra USA, han har bodd der borte det meste av livet, fra sin ungdom av. Reiste han til USA og levde der borte i mange, mange år. På sine siste år kom han tilbake til Norge og bodde ned på Randaberg. Jeg var og besøkte han en dag. Og så sier han med tårer, det er et ord i skriften, sa han, som har berget meg gjennom hele veien. Ja, hvilket ord var det? Jo, der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Det hadde han levd på. Det holdt til den dagen han så. Derfor så blir altså intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerningen, står det, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Og lenger kan ikke den bringe det. Altså at vi skulle innse dette, at vi trengte til frelse, at vi trengte til nåde. At vi er i behov av det. Med andre ord, at vi skulle bli slike i eget omdømme og erkjennelse som Jesus kom for. Og det hørte de jo fra hans egen munn, nemlig syndere. Jeg er kommet for dem, sier han. Men det er et spørsmål, det utgangspunktet er naturlig å stille. Hvordan kunne nå Jesus sitte til bords med disse, for han var jo hellig og rein, Jesus. Ja, den som hadde, han er jo den som hadde innstiftet loven som dømte synd. Svaret er ufattelig salig, ta det med nå mot slutten. Jo, av den grunn at på sitt hellige og reine legeme hadde han tatt all deres synd. Han skulle svare regnskap for den altså. Så vi kan driste oss til å si og forstå det rett, kjære venn. I Guds øyne satt det bare én synder i det selskapet. Og det var Jesus. Ikke fordi han hadde noen egen synd, for det hadde han jo ikke. Men fordi han hadde tatt på seg de andres. Så de var reine i ham. Det er også du og jeg som er her i dag, men kun i ham, ikke i oss selv. At jeg faktisk er rein for Gud, det ser jeg først når jeg ser Guds gave. I ham er gitt meg alt jeg trenger, hellighet, rettferdighet, et rent liv, syndenes forlatelse, evig forsoning og fred med Gud i en god samvittighet. Guds vennskap, ja, barnekår hos Gud, slik som jeg er. Det er gitt meg ham. Utenfor ham har jeg ikke noe av dette, og er fortapt. Vet Herren klarer seg godt uten deg, han. Men du klarer deg ikke uten ham. Du kan høre mye sånt i en kristne forsamling, at det er godt at vi er her, det er godt at Gud har oss da. Nesten sånn som Peter oppe på Forklarelsens berg, vet du. Det er godt at vi er her, sa. Skal vi bygge hytte for Moses og Elias og deg? Vårt bidrag er jo så veldig viktig da. Gud kan jo ikke klare seg uten oss, det sier ikke Guds ord altså. Gud kan oppreise vitner av disse steinene, sier døperen Johannes, om han ville det. Om dere tier, så skal steinene rope. Nei, han er ikke avhengig av oss. Det er stort under at han kan bruke oss i det hele tatt. Hva trenger du, egentlig? Nå skal du la Guds ord få svare på det. Du trenger renselse ifra synd. Syndenes forlatelse. Framfor noe annet. Et sonoffer som står for Gud. Som han tar imot. Det er hva du trenger. Du trenger Jesus, rett og slett. For det er det han er. Han er Guds lam som bærer verdens synd. Og det er også hva som er deg gitt. Det lå på Guds hjerte å frelse deg, skjønner du, ut av din ulyksalige situasjon. Derfor sendte han sin sønn. Ja, derfor kom han selv hit ned i ham. Som vi hører i vers 13 i teksten vår, gå bort og lære hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer, ikke at du skal offre ting for ham. Gjøre så mye og alt det der. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle syndere. Lyst, legg merke til det ordet. Lyst til barmhjertighet. Vil du gå utenom denne Guds barmhjertighet som er rettet på deg, da må du selv bringe et offer som er bedre enn det Jesus brakte. I alle fall ikke godt. Hva tenker du om det? Men hør nå du, du skal altså få sitte ned og høre om en ferdig frelse. Det var som var inne på i åpningsordet her, at mennesker kan avvise dette også. Det er den største gru. Det å møte Gud på den siste dag, og du har avvist dette offer som han brakte. Kast med et blikk på Golgata kors og se hvem det er som henger der, for at du skal bli frelst. Dommen er ikke først og fremst det at du har levd i hor, at du har stjålet, du har begått innbrudd, jeg vet ikke hva. Jukser og bedrar, alt dette er jo synd som Guds lov fordømmer. Men det er ikke det som er den store synd. Den store synden er at du forkastet Kristus. Så la oss forkynne så lenge det går an. Natten kommer og ingen kan arbeide, står det. Jeg undrer meg på om ikke vi er full fart inn i den tida. Da er det ingen som blir frelst. Må når vi finner troen på jorden, sier Jesus når han kommer. Svære ting. Det hører du som er her nå. Du hører jo om en frelse som Gud har gjort ferdig for deg. Så ikke legge noe til. Det er gjort. Før du kom til denne verden, Gud har selv allerede gjort det. Alt det som loven ikke kunne få ut av deg, du hørte det. Det gjorde Gud. For en gave. Ja, hvordan skulle det vel gå om det ikke var sånn? Men nå er det altså ifølge Guds ord nettopp det. Han bar all min synd uten klage. Ja, sådanne frelser har jeg. Ja, Herre, takker deg for ordet ditt. Takk for at det er sannhet, som så himmel og jord forgår, og det skal han jo også gjøre. Så ikke ditt ord, har du sagt. Og takk at vi kan høre det som står fast, når alt annet rokkes. Det priser og takker vi deg for. Amen.